Радио К2. Избори
за 51-во Народно събрание 2024-та. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят доктор Едуард Фадел, естетичен хирург, кандидат за народен представител в 51-то Народно събрание, коалиция от партии Русофили за България.
Беновска пита.
5 октомври 2024 година в предизборна кампания сме за 51-то Народно събрание. Много и различни хора с техните качества и енергия се опитват да влязат в политиката, което е радостно. С това поздравявам и нашия гост, доктор Едуард Фадел, който ме поправи току-що, че неправилно съм го обявила, че е естетичен хирург.
Да, естетична медицина по-точно.
Това е разликата?
Разликата едната е повече към пластичната хирургия, която ние не сме към тях. Тук е повече към подобряване.
Неинвазивна, да ли както се казва?
Инвазивна, но не включва тежките хирургични интервенции, операции, реконструктивни и така нататък.
Добре. Въпросът е обаче, че присъства естетиката.
О, да. Тя е навсякъде.
Колеги, може ли да пуснете едно клипче, намерихме в Инстаграм ваше? Може да прозвучи малко като реклама, но то е познавателно. Пуснете го.
Здравейте, казвам се доктор Едуард Фадел. Специалист съм по естетична медицина и хирургия. Завършил съм в България основното образование по медицина, след това в Щатите, в Американската академия по естетична медицина и хирургия. Работил съм дълги години в чужбина, от които над 20 години в Дубай по професията. 2016 се завърнах в България и съм в екипа от Дермагот от години половина вече. Едни от най-любимите процедури, той и на мен и на всички хора, които искат да останат или да бъдат млади, това е регенеративната медицина, така да се каже, тази част от естетиката, която се занимава с подмладяването и връщане на годините назад. Второто, повечето вече имаме и оперативните намеси, като ринопластика, блефаропластика и съответно и оголемяване на гърдите с импланти. Най-голямо вдъхновение при нас, той си личното, е това усмивката на доволните пациенти и клиенти. И просто удоволствието, което те го изказват от резултатите, когато се видят след 1-2 месеца горе-долу, толкова трае и промяната, просто това е нещо, което ми задава удоволствие, ме радва и просто ме крепи в моята професия. И всички питат, доктор, женен ли сте по едно време? Не, да и това, но майтапа се. Всичките искат и питат, ама доктор, сигурен си, че ще се получат резултати. И ние точно това им казвам. Ние тук не продаваме процедури. Ние гарантираме резултати и реално това е, което е целта. Да се дават и да се гарантират резултатите, които сме се договорили, които сме обещали.
Направихме ви реклама, но не е реклама, това е същностна характеристика.
Абсолютно да. Точно е, това е нещо, което и
искате да го обсъдваме
за политиката после.
Позволих си да го опусна, защото има една философия, тя е част и от психологията. Обичай това, което правиш, което работиш. Пуснах го, защото вдъхновението, което видях, искам да питам как ще го пренесете в политиката и да не къде да е, а в русофилската тема, която е традиционна за България като култура и като същност, но същевременно така американското и европейското влияние се опитва да игнорира в цял свят.
Това е абсолютно разбираемо, защото когато човек има корени, има минало, той се придържа към тях, за да има бъдеще. И не е лесно да го промениш. Но когато му изтриеш миналото, той вече е лесно да го промениш. Това имах преди и с политиката също. Това исках да говоря, винаги питам един въпрос много, особено когато става дума за политиката. Ние българите откъде сме произлезли? Защо не си помниме корените? От коя географска зона сме били? Не мисля, че сме дошли от щатите. Нали? Ние сме така.
Ще ви допълня. Щатите се е напълнила с руски белогвардейци, които са се пренесли от Русия там. Така е тръгнала тази държава да се създава.
Точно тук и вече и другия момент идва. Значи, аз гледах и предишните интервюта с колегите. Искам да винаги да подчертая, винаги подчертавам дори в моята професия и в политиката и в отношенията с хората. Най-важното нещо е не е да спечелиш доверието. Най-важното нещо е да го задържиш и да докажеш, че правилно си ти дали доверието и да не се променеш. Не знам защо всички политици само обичат много да кръжат около темата и да философстват, нека така да го кажа. Но има един единствен много важен фактор. Това е човешкия фактор. Значи, независимо вие, примерно, да кажем, каква кола сте си купили, Мерцедес, Ролз-Ройс или каквото. Ако тя не работи или ви се развали по пътя, тя няма да може да ви закара там, където сте искали да отидете. Това е същото и с хората. Значи, феномена, който промяна в личността и в начина на промяна на политици или хора, които след като спечелят доверието, може би за броени дни го не го оправдават и взимат други курсове. Това е проблем.
Или може би, извиняйте, доктор Федочев, прекъсвам, или се приближете малко по-близо да. С стола и дръпнете микрофона към себе си.
Да.
Или може би не са го заслужавали, а ние сме им го дали.
Ами, значи вината е наша, защото не сме изучили тези хора какви са, какви като човеци са, като история, кой какъв е бил и как си е държал на думата. Значи, много е важно този фактор, независимо кой какво говори, кой какво е обещал. Най-важното е този човек да е в състояние като характер, като устойчивост на цялата му интегрална система вътре в него, да устоява и до край да изпълни. Ако не, казва, не мога, излизам. Но не и да променя курса на това, което му е гласувано доверието за него. От тук е основната тема. От там нататък всички други вече, така да се каже, обещания, според мен са в зоната на приказките, защото ако не ги изпълнете, и хората точно това е... Вижте, това е като дойде примерно някой пациент, точно това, което го пуснахте, нали, и му казвам така и така и така, след 3 месеца ще изглеждате по такъв начин. Ако аз това не го направя и не си задържа обещанието, то след това аз ще хода на улицата и да прося. Също трябва да е с политиците. Значи, народа трябва да има механизъм, който да може да влияе и да следи и да оценява работата на политиците. Щом те не могат да си я свършат и не са свършили това, което са обещали, заповядайте навън. Друг ще дойде, който е достатъчно, така да се каже, не бих използвал думата мъжествен, но да, коректен и да устои и да извърши това, което е трябвало да направи.
Аз ще говоря сега коректен, да потърсите едно хлебче, ме политико говори с нас и ще ви дам знак да го пуснете, но преди това се сещам нещо, не знам колко е прилично да го кажа, но понеже съм повече от сигурна, че не само женската аудитория в момента, но и мъжката проявява интерес към вашата така, специалност и занимания. Сещам се, като казахте, че вие трябва да облагородявате политиците в живота, вие трябва обаче да имате и коригираща функция, мен, ако питате. Отидох при един ваш колега, сега няма да го спомена името, който ми е приятел от дете, и му казва, виж какво, аз съм спортен човек, такова на кола, но извинявам се, нямам дупе. А сега са модерни бразилските дупета. Клякам, правя упражнения, но не трупам мускул. Вземеш да ми сложени импланти. Не. Той ми вика...
Не,
той ми вика... Те някак те познавам. Ти караш коло, караш мотор. Гледам те как сядаш. Бум! Нали, ти ще го спухаш това нещо за...
Поставете първо, че това е на спукането почти е невероятно, ама ще ви кажа нещо
и
друго.
И каза край.
Те прехлъзват имплантите нагоре и притискат и шиадвикоса нерва, който след това в повечето случаи 99 бих казал, ги махат моментално, може би не могат да издържат една година. Защото той се повдига и почва да... Големи здравословни проблеми се получават.
Да. Не, казах ви го, не за да обсъждаме точно имплантите, докато това просто, че вие трябва да... Лекам, той казва, въобще не ми говори да вижда ни изчезвай. Няма да говоря на тази тема. Трябва вие да бъдете... наистина да имате съвест.
Това е най-важно. Точно това във всеки ежедневната ми практика, всеки Божий път с пациентите, точно това подчертавам винаги. И когато ме питат доктор по какво сте, аз казвам, не съм доктор, не съм и завършил никога, и в дипломата ми дори не пише доктор, и те така се опитват.
Е, как казвам ви доктор?
Точно, аз съм лекар. Има голяма разлика.
Аха, е да, лекарът това е добра лекува. Забележка.
Това е призвание. Да. Това е нещо, което обичаш да го правиш, както видите. И винаги благоденствието и благосъстоянието на пациента е над всякакъв друг така мисъл или въобще цел. Тук няма. Значи един дори в естетиката, не искам много да навлизам много вътре в нея заради така, колегите, но толкова грешки се правят, толкова комерциални неща се правят, които реално те не водят, те нямат въобще никаква връзка с благоденствието на пациентите и после се започват едни проблеми. Затова винаги казвам, много пъти съм отказвал, много пъти са да и говоря с моите пациенти, не дейте, това не трябва, така, това ако го направите след години ще имате проблем. Значи винаги трябва да се прави най-доброто и така да кажа, по най-естествен начин да се подобряват нещата и да се получава резултат.
Искам да излезем, да не станат, ако ще говорим. Да, не, че да. Говорим за пластични, за корекции, нали, но то някакси се връзва, свързва се.
Всичко е свързано.
Но кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Това е нашия любим въпрос.
Да. Народа иска да управлява, но основание, че е суверена. Това е отговора и това е целта. И това е демокрацията по принцип, както би трябвало, или с много оскъдната и дефиниция като концепция, но това е крайната точка и това е целта. Нито никога и нито тук в България и в повечето страни това нещо не се е получавало и няма как да се получи в...
Защо?
Човешкия фактор. Измяната. Измяната на обещанията и на принципите. Тук точно вече да вмъкна, нали, винаги. Една партия или едни хора, които винаги са седели и винаги са устоявали едно и също нещо през вековете, никога не са се променяли, така да кажа, не говорим за единици хора, наистина това е братския руски народ. Тук не става дума за влюбване в Русия и че сме се влюбили в Русия. Коалицията Русофили за България най-вече проповядваме, че искаме да се върнем към ценностите, човешките ценности и мира по принцип. И тъй като Русия по принцип е един от бастионите на тези принципи, бихме искали да се включиме в нейната, така да се каже, икономическа и геополитическа сфера. И съответно дори за БРИКС и присъединяване на България за БРИКС. Всички казват да, Европа, евроатлантизъм, прекрасно, да се живи и здрави, но ние нямаме нищо общо с тях. Като ви кажа, освен самият аз съм бил живял в Европа, живял в Щатите, имаше една приказка на времето на Фидел Кастро, казваше, ако искам да науча народа ми на комунизъм или на социализъм, ще ги изпратя да живеят и да работят
в Америка.
Точно така. За да може да откриете да видят какво абсолютно неравенство и човек, който обича човеците и хората, никога не би си позволил да прави това, което там се прави. Да, системата обогатява някои хора, но съсипва изключително другите хора. А когато искаме да имаме едно общество, да градиме България, да изграждаме общество, семейства, да имаме бъдеще, тогава грижата е трябва да се полага и трябва ценностите да се коригират от това, което е в момента. Ще ви дам примерно един пример. всички ми викат, ами вие сте живели в капитализъм и в Дубай. О, да, но Дубай не е капитализъм. Дубай е абсолютно уникална страна с такъв в такава система на управление. Буквално се управлява наистина като лична компания, особено примерно да дадем шейха на Дубай, шейх Мохамед Бен Мактум. Там грижата за семейството. Вие знаете сигурно, че ако искате да отворите компания там, трябва ви местен спонсор. По този начин те му се плаща и той дори взима пари за това, че удалича на бъдето. Но той се грижи за народа си. Народа му е пред всички. Хитър Петър на времето, ако не се лъжа, беше казал една много хубава фраза. Ако се подлагаш на всеки, накрая ще станеш подлога. И точно и това в нас трябва да го преустановим това нещо. Не може България постоянно да се подлага на всякакви. Ние трябва да наистина с българщината, с едно национално чувство и мислене да възродиме България. Като казвам думата възродиме, примерно ще ви попитам много пъти, питат така нататък, али Русия на времето и това. Викам, ще оставете, Русия ни е помагал. За 45 години какво е постигнала България преди перестройката? Говорим чисто икономически, построили са цяла България, пътищата, които в момента...
Както казва баща ми, я ми кажи от 89-та нещо построено.
Да, освен всичко е разграбено и срутено. Нали? И още построим магистрала Хемус 35 години, не мога да я построят.
Добре, вие като казвате, че сте живели за Дубай, ме сега малко ги изненадвам моите момчета, но те ще се справят. Имаме една любима тема Абу Даби.
Да.
Знаете ли там, като казахте, че се грижат шейха в Дубай, аз също имам наблюдения над Обединените арабски емирства, така? Да, дори Саудитска Аравия ще причисля тук в случая, макар че малко по-друг режим е. Там имат министър на щастието.
Да, много ясно.
И това
ясно.
Не е майтап.
Не е майтап, това е
шейха Любна. Може ли да го
пуснат? Той се знае.
Вие знаете?
Е, как? Аз 21 година съм живял там и ги познавам почти всичките, дори от...
През 2016 година в Обединените арабски емирства назначиха младата и хубава Охуд Ар Руми за министър на щастието. Част от нейната мисия е да насръчава положителните новини и истории, защото щастието е заразно. Когато хората са оптимисти, те са по-продуктивни и по-креативни, според Охуд Ар Руми.
Пускам тая идея на политиците. Част от тях се отнасят с... Ха-ха-ха-ха, но вие много добре разбирате за какво говоря.
Да, но аз ще ви коментирам, ако ми позволите. Ние сме по-добре от тях. Ние тук имаме правителство на нещастието. Тъй, че мисля, че сме ги победили.
Добре, а как русофилите... Ето Николай Малинов, например, лидера, страда от това, че е русофил. Да, получи орден от Путин. Но преди това го шибнаха за списъка Магнитски, спряха му сметките. Наложи се дай съда да му разреши да отиде до Русия да си вземе ордена. Стана някакъв почти дипломатически така, скандал. Как русофилската идея ще даде елан? Не знам дали знаете какво значи тази дума, вдъхновение на българина да има повече самочувствие, че той определя живота си.
Вижте, значи, нека да разделим едно нещо. Първо, самата дума русофили, да, това е хубаво, но това значи, че имаш симпатии към руската система и руският славянски братски народ. Според мен е това е до голяма степен. От тук нататък трябва да разделим. Насяждано е в последните 30 години, че най-голямата беда в България е била комунизма, социализма и така. Не, това е система, която е била изключително много организирана. Аз ще ви кажа, примерно, защото много хора опитват се да я дискредитират, за да могат да я изтрият и за да кажат, ето ние сме по-добри. Но когато човек е обективен и гледа обективно и казвам, добре, ние искаме да видим, оставете идеологии и така нататък. Аз цял живот съм бил човек практик и прагматик. Приказките Никога не съм ги приемал без действията. Винаги слагам приказките, както при вас, подпиши се и ще ви следа с действията. Действията са важни. Другото е да само приказки са и обещания. Затова искам да ви кажа едно нещо. Ориентацията тук не става ориентация като някаква сляпа любовна афера с Русия, оле-ле, не е това с спасите. Ние не говорим за такива работи, вярвайте. Русия се оказа изключително икономическа мъдра страна в момента, с всичките тези санкции, с всичките тези проблеми. Тя дори в момента е една от най-добре работещи икономики дори в Европа. Нека да вземем точно тези хубави неща и начина по който какво са правили, как си възражда дори самата индустрия, производство и всичко. И между другото, санкциите много хубава дори така услуга им направиха, защото големите компании като излизат и те си възстановяват и моментално влизат. Ми вижте, много е важно едно нещо. Ако човек иска да бъде богат, като страна дори би го казал, може да го приложим, той трябва да произвежда, а не да е консуматор. Консуматорството води само до загубата на това, което имате като пари и обедняването. Производството вече води до обогатяване. В България, цяла Европа, да, нека така да го кажем, системата, ни води да там да сме консуматори, а не производители. Виждам, че с предишния събеседник, с Павел, говорихте как картофи и всичко. Не, вие стойте. Между другото, това е много хитър подход на времето и в Дубай го забелязах. Идват индийци, той милия, нищо, иска да работи. И казва, моля ви се, да мете ми на работа. И викаме, да, добре, какво? И чай ще ви носа. Ми хубаво, вика там, дети, $200, но си чай. Това е толкова хитър подход. После го забелязах.
В смисъл,
от носач на чай, после се дига, той постоянно е пред това, постоянно вика, не, сър, вие не дайте да ставате, аз ще ви обслужвам. Носи писмата, носи това, гледа, вижда, знае кое какво става в компанията и буквално след 2-3 години...
Създаваш един ценен кадър.
Не само ценен, след 3-4 години той става вече администратор или шеф на администрацията вече. От така се започва. И тук в България по също, не дайте, стойте си, вие спете, ние ще ви доставиме всичко. Да, ама умните хора мислят, а какво ще стане с мене след това, когато той вече аз завися от него?
Така, да. В този смисъл, вие сте кандидат в Корея.
24-ти мир.
25-та
бюлетина.
Така, как стои въпроса според вас с просветеното знание към политиката, дали не се изразява много непонятно, в София. Защото тук се навъдиха жълтоповедници, джендери, ЛГБТ-та и така нататък. Нали? Тук е така средище на много, много
толкова
високо напрежение с блъска. Да.
Вижте, по принцип... Аз съм и човек, вярващ и в Бога. Господ ни е създал, особено да коментираме лъгавата, мъж и жена. И тези традиционни и семейни ценности, които да възпроизведат следващото поколение. Сега, всичко друго, което извън това, това е вече в зоната на екзотиката и на някакви практики или желания, които искат да си ги сбъдват вече, дори не искам да назовавам малко, защото после ще ме атакуват по-силно, но според мен това не е правилното. В същия момент ние нямаме, всеки си е свободен да си прави каквото иска, но моля ви се, не налагайте вашето мнение на нас, защото когато ние дойдем и наложим нашето мнение върху вас, вие пищите. Тъй, че когато искам да съществува мирно, ходете си, правете си, ограничавайте се и това е. Но, примерно, пропагандата в училище, това вече е абсолютно нападение, иска да почват да си увеличават, така да се каже, техната...
Да, на сметка, и от кръка, да ще ми възпитаваш и детето.
А, моля. Да. Те като не могат да си възпроизведат деца, да. Искат да взимат на чужди хора деца. Нямат как да стане. Това е една червена линия.
Сега искам да отидем към вашето обещание, но преди това пуснете, моля ви, 20 секунди политико говори с нас.
Политико, говори с нас. Разкажи всичко. Питай ни, чуй ни,
Не ни купувай, спечели ни. Покажи алфа мъжкарство, отречи, признай, закълни се в честа си. Причисти се, не ме покорявай, подчинявай, ако не можеш се скри. Погледни се, рекламният ти образ е вехт. Опознай ни, не ни контролирай, не ставаш. Подчини ни се, получаваш обичта само ако си победител. Какъв е вашия коментар на това?
Абсолютно тактиката на всички държави и хора и това, нали, и политици да искат да вземат властта и оттам нататък вече много е интересно. Това е да се ожените за един мъж, който го обичате и после той да почва да ви бие, за да ви кара да правите това, което той иска, а не да. Това, което вие да. Искате и представяте ви за целия семейен живот, не се оказа, че не е същото.
Да.
Същото е. Буквално.
Добро сравнение, но по повод и политическите лица, които показахме вроде малко тук, чисто символично, вашият почетен председател на русофилите преди една-две седмици каза следното. Русофили ще подкрепят Борисов, Радев и Доган, внимавайте, при сблъсък с Делян Пеевски.
Абсолютно нормално бих казал.
На мен това ми се видя направо шокиращо. Един русофил да...
Не, аз ще ви кажа. Той предвижте. Думата не дейте само да казвате русофил и вие вкарвате нещата само в един тесен коловоз.
Не, това е стратегия. Аз попитам се да гледам в широко.
Аз ще ви кажа една много хубава арабска поговорка. Да? Точно описва това и описва и състоянието и може би и там в арабския свят. Аз съм против братовчет ми, но аз и братовчет ми сме против общия враг.
Какво ще ни обещаете във вашия обществен договор? Листа и химикал,
да се боря за
България. Пишете, докато говорите. Аз е Едуард Фадел.
Да.
Правилно ли слагам ударението?
Абсолютно правил.
Обещавам. Кратичко. Какво да се бори за България?
Да. За България и националният интерес на народа.
Добре. Подпис, дата 5.10. Благодаря и за това.
Сега
да видим... Чакайте, да. Ще стигнем и до вас. Зелена или червена ябълка сте вие?
Сега ще ви кажа. По принцип
може
ще
би
избера
червената.
Не заради това, което говорим за русофилите, а заради символиката, защото червената мисля, че е по-узряла и има аналогия с политическата ситуация, че времето вече и ситуацията е назряла до толкова, че трябва вече да имаме промяна.
Държите ли?
Да.
Благодаря ви, коя книга ли носите?
Носа ви книгата, това е история на българите. Мисля, че всеки човек, много малко хора може би я четат или въобще са я чели. И винаги се сещам за едно нещо. Въпреки, че аз съм от смесен брак.
Да, ще ми питам, какъв е происхода?
Баща ми е от Сирия, майка ми е българка. Но винаги съм се чувствал българин от първи момент, може би, на съзнателния ми живот. И едно нещо, пак ще го повторя, казах от началото за България. Който не си уважава и не си знае корените, няма да има бъдеще. Това го е казал един велик философ. Това е също като и с дървото. Дървото без корени пада много лесно.
Много ви благодаря за този подарък. Нека да го покажем. Ще ви помоля навън къде напишете. Аз ще ви подаря некато агитация с оглед на това, което говорихме. Една книга сме правили с Ахмед Доган преди 20 години, но май нищо не се е променило. Дано да имате търпение да я прочетете, защото съм сигурна, че
ще ме попитате имате... ли за мнението?
Да.
Това е същото, което ви го обясних за Дубай. Той се по много удобно, всички му казват, стойте, и Пеевски му казва, аз ще върша всичко, ти се наслаждави това.
Аха!
И го взе.
И прибра пая.
Този прием, само като го усети, трябва моментално човек да се бори с него.
Да, и понеже показахте много така психологическа проникновеност, ако прочетете какво сме говорили, бидейки престъпно млади тогава, аз на 20 няколко, той на 30 няколко, ще проумеете неща, които много хора не забелязват.
Благодаря ви много.
Аз много ви благодаря за това участие и ще се радвам да Роб Лезер, да се вика, ще ви покара и по естетически теми, защото това не е белег на света. Това не, е грижа, не. Уважение е грижа към себе си и към другите. Нали?
Концепцията винаги е, ние трябва да стараеме с грация и с самоуважение. Това е, както се обличаме, искаме да изглеждаме красиви като облеклото и съответно трябва да изглеждаме подходящо за нашето облекло.
Много ви благодаря. Едуард Фадел, кандидат за 51-то Народно събрание от Русофили за България днес на 5 октомври 2024.
Благодаря.
Радио К2. Избори
за 51-то Народно събрание 2024. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.